Slik skjedde det også med Jesus. Her hadde han altså ikke noe fremfor de tidligere Guds sendebud og redskap. Som med alle andre, lot Gud sin åndeverden tre i forbindelse med ham og lot dem formidle alt det et Kristus trengte for å oppfylle sin oppgave. I utgangspunktet var betingelsene for en forbindelse med åndeverdenen de samme for ham som for ethvert menneske som åndene trer i forbindelse med. At hans mediale evne var spesielt stor, er naturlig, fordi når det gjaldt ham, dreide det seg om den høyeste og reneste ånd i menneskelig skikkelse som Gud hadde skapt. Den indre samling og åndelige fordypning, som jeg snakket om da jeg underviste deg om utdannelsen av mediene, den var til stede hos Kristus i en grad som aldri før i noe menneske. Et menneskelig medium hadde heller aldri et så rent kroppslig od, som Kristus hadde. Betingelsene for forbindelsen med Guds ånder var til stede for ham i et omfang som ikke kan oppnås av noe annet menneske. Kristus måtte løse den største oppgaven for Guds rike som noen gang var tildelt et menneske. Derfor måtte Gud også sende ham rikelig med ånder, ikke bare rike i antall, men også i kraft og evner. Til ham kom styrkende ånder for å gi ham ny kraft, når han hadde uttømt sine egne krefter i kampen mot de onde maktene. Sammen med dem kom ofte ånder for håp, glede og sjelefred. Videre trådte kampengler fra Mikaels legioner til på hans side, når Satan mobiliserte sine legioner for å bringe Jesus til fall, og styrken i den åndes angrep truet med å overmanne enhver menneskelig motstandskraft. Når han skulle undervises i læren, var det sannhetens og erkjennelsens ånder som gjorde det. Det gjaldt læren som han skulle forkynne for folket. De samme ånder kom når han selv skulle få klarhet i personlige spørsmål og oppgaver. Visdommens ånde viste ham den rette vei for å utføre de enkelte oppgavene, men bare da, når han hadde anspent sine egne åndskrefter til det ytterste uten å finne det rette. Det gjaldt også 258 for ham som for ethvert annet menneske, hjelp deg selv, så hjelper Gud deg. Bruk først dine egne krefter for å komme til det gode mål, og hvis disse ikke strekker til, først da griper Gud inn med sin åndeverden. Gud kaster ikke det gode og det gode seier i fanget på noen. Han forlanger at enhver først gjør full bruk av sine personlige krefter. Det forlangte han også av Kristus. Dreide det seg om å helbrede syke, var det helbredende ånder som trådte i hans tjeneste, hvis hans egen naturlige helbredende kraft ikke strakk til for å gjøre det syke od friskt hos den som led. Hans egen personlige helbredende kraft var i svært mange tilfeller sterk nok til å gjøre pasienten frisk uten at helbredende ånder behøvde å gripe inn. Men Jesus helbredet ikke alle som ville bli helbredet. Hos mange er sykdommen en Guds straff som den syke må bære en kortere eller lengre tid. Gjennom sine gaver som klarsynt eller klarfølt innså Kristus i hvert tilfelle om en helbredelse skulle skje eller ikke. Troen på Gud og på Kristus, som den som var sendt av Gud, var også betingelsen for enhver helbredelse. Helbredelsen varte heller ikke hos alle. Mange falt tilbake igjen til sitt tidligere liv, så snart de kom bort fra troen på Gud og Kristus. For helbredelsene skulle jo først og fremst være en bekreftelse på sannheten som Kristus forkynte. Når det gjelder oppvekkelsene fra de døde som Kristus gjorde, må jeg si deg noe som antagelig vil overraske deg mye. Ved alle de såkalte oppvekkelsene fra de døde, både de som er nevnt i Det gamle testamentet og de som Kristus gjorde, dreide det seg ikke om mennesker hvis ånd allerede var gått over i det hinsidige. En som virkelig er død, kan ikke komme fra det hinsidige og tilbake til denne verden igjen. Hans ånd kan heller ikke ta tilbake den kroppen igjen som han har forlatt gjennom den jordiske død. Det er en Guds lov som det ikke finnes unntak fra. Så snart en ånd befinner seg i det hinsidige, er hans jordiske løpebane avsluttet med endelig virkning. Hans skjebne her er ugjenkallelig forbi. Deretter kan han bare bli menneske igjen gjennom en ny fødsel. I alle de tilfellene hvor Kristus oppvakte mennesker til livet, dreide det seg om slike, hvor ånden riktignok var løst fra kroppen, men hvor den likevel var forbundet med kroppen gjennom et meget svakt od, bånd. Dette od, båndet var så svakt at ånden, som altså var ute av kroppen, hverken av egen kraft eller ved hjelp av gjenopplivningsforsøk kunne ha vendt tilbake i kroppen. Følgelig ville den virkelige døden snart ha inntruffet ved at od, båndet hadde blitt brutt. Hos Lazarus var dette od, båndet så svakt at ikke engang tilstrekkelig livskraft kunne tilføres kroppen til å forhindre forråtnelsesprosessen. Hverken råtten lukt eller de såkalte dødsflekkene på liket er altså ugjendrivelige tegn på at døden virkelig er inntrådt. At det dreide seg om skinnødet ved disse oppvekkelsene, antyder Kristus klart da han kalte Jairus' datter tilbake til livet. Piken er ikke død, hun sover bare. 259 Dere forklarer dette utsagnet som en spøk. Slik spøkte ikke Kristus når det dreide seg om å gi folket bevis for sitt guddommelige oppdrag. Også hos Lazarus forklarer han apostlene at det ikke dreier seg om en virkelig død. For da han hørte om Lazarus' sykdom, sa han til dem, hensikten med denne sykdommen er ikke døden, men den tjener til å forhellige Gud. Og da Lazarus etter menneskelig vurdering var død, sa Jesus igjen, vår venn Lazarus er sovnet inn, og jeg går bort og vekker han opp. da hans apostler ikke riktig forsto ham, og han mente det ikke hadde noen hensikt å komme med lengre forklaringer, som de likevel ikke hadde forstått, sa han, Lazarus død. Dermed brukte han riktig nok ikke den riktige betegnelsen på Lazarus tilstand, men det var den eneste han kunne gjøre seg forståelig med, for i dette øyeblikk lå Lazarus allerede i graven og ble av menneskene sett på som død. Hadde det vært den virkelige døden, da hadde Kristus ikke kunnet si noen dager tidligere at hensikten med Lazarus' sykdom ikke var at han skulle dø. Etter begravelsen hadde han heller ikke hatt lov til å bruke ordene, vår venn sovnet inn. I begge tilfeller snakket Kristus sant, siden det i realiteten ikke dreide seg om den virkelige døden, men om en skinnød. Men at Jesus vakte opp fra de døde av den grunn slett ikke av mindre betydning, for det kunne ikke skje ved menneskelige anstrengelser, men bare ved Guds kraft. Slik var det ved alle tilfellene der Kristus vakte opp døde. Menneskekrefter kom her fullstendig til kort. Guds ånder grep inn. De gjorde alt som var nødvendig for at ånden skulle bli forenet med kroppen igjen. Med sitt klarsyn så Kristus åndeverdenens arbeid, og på hans ord trådte så ånden til den skinnøde inn i kroppen igjen, og den skinnøde våknet opp. Dere mennesker tenker ikke på at slike virkninger skjer etter lover gitt av Gud. Det gjelder ikke bare for oppvekkelsen av døde, men for alle Jesu undergjerninger. Da han forvandlet vann til vin, var det likeledes Guds åndeverden som fullførte det. Derfor kunne ikke Kristus foreta denne forvandlingen i det øyeblikk hans mor ønsket det. Hans time var ikke kommet ennå, fordi det nødvendige arbeid fra åndeverdenens side ikke var ferdig. Også åndenes arbeid krever tid. Siden dere ikke forstår hvordan dette foregår, meningen med mange utsagn i Bibelen uklare for dere, og dere oversetter dem derfor feilaktig til språkene deres. Bibelens fortelling om oppvekkingen av Lazarus inneholder i deres oversettelse en setning som må synes ganske uforståelig for dere. Den lyder, da Jesus så hvordan Maria gråt, og hvordan også jødene, som var kommet sammen med henne, gråt, følte han seg i ånden opprørt og rystet. Andre oversetter med, han ble forbitret. Men hvorfor skulle Kristus bli forbitret eller oppbragt når han ser søstre og venner til en død gråte? Nei, det heter, et lys kom over hans ånd, og han følte seg rystet. For når ånder nærmer seg dere og deres sterke ord, stråling virker på dere, da føler dere et lys risle gjennom dere, slik at dere grøsser. Det er et velgjørende lys når det er gode åndevesener som innvirker på dere, og en 260 ubehagelig følelse hvis påvirkningen stammer fra et lavtstående åndevesen. Et slikt lys rant også gjennom Kristus. Det var den veldige ord, strålingen fra åndene som omgav ham, og som lot kraften strømme til ham, og det var den kraften han lot virke på den skinnøde, som en sluttsten på åndenes arbeid, da han ropte, Lazarus, kom ut. Slik oppvekking fra de døde kunne Kristus bare foreta når han gjennom Guds sendebud hadde fått vite at det var Guds vilje, for Gud viste bare sin kraft når det på spesiell måte var tjenlig for utbredelsen av Guds rike eller for bekreftelsen av hans sendebud og hans lære. Kristus talte aldri offentlig om sin forbindelse med Guds åndeverden, bare når han måtte, nevnte han den. Slik sa han til jødene, som anklaget ham for å drive åndene ut av besatte ved hjelp av det onde, at han drev ut de onde åndene med en Guds ånd. Når jeg driver de onde ånder ut ved en Guds ånd, da er jo Guds rike allerede kommet til dere. Det hang også sammen med den høyeste grad av klarsyn, som var egen for Jesus, at han hadde evnen til å se den åndelige tilstanden til et menneske og til å se hans tanker. Det har til alle tider funnes mennesker som har hatt en lignende gave. Nå, i deres tid forstår dere det ikke, og dere vet fremfor alt ikke at det her dreier seg om evig gyldige lover som regulerer slike forhold. Også med Jesus skjedde alt etter disse lovene. Dette tok han også hensyn til ved å velge sted og tid for samkvemmet med åndeverdenen, slik at forutsetningene for det var så gunstige som mulig. Han, som oppfordret sine tilhengere til å oppsøke det stille kammer for å be, gikk selv på løvkledte høyder i de kjølige aften- og nattetimer. For lys og varme og dagens larm virker svært ugunstig for den dannelsen av ord som er nødvendig for samkvemmet med åndene. Derfor valgte han ensomhet i skog eller hage og nattens mørke og svalhet. Alt det Kristus forutsa om fremtiden, visste han også bare gjennom sin forbindelse med sin fars åndelige sendebud. Dere har hittil pleid å anse Jesu undere og forutsigelser som bevis på hans guddommelighet. Derved gjorde dere en stor feilslutning. Dere forveksler den virkende med redskapet. Den virkende er Gud. Det synlige redskap for hans virke kan hvilket som helst vesen være, mens Guds ånder er de usynlige redskaper som blir tildelt vedkommende vesen. Hvis dere ville tenke litt etter, måtte dere finne ut dette av dere selv. Når du talte om Kristi guddommelighet, og prøvde å bevise dette med hans undere og spådommer, tenker du da ikke på å sammenligne med Guds tidligere sendebud? Har ikke de gjort lignende tegn og undere som Kristus? Var Moses undere mindre viktige enn Jesu undere? Var forvandlingen av staven til en slange og vannet til blod, drapet på de egyptiske førstefødte, passasjen gjennom det røde hav, drikkevannet som veller frem da Moses slo med stokken og mange, 261 andre av Moses tegn var yngre enn da Jesus forvandlet vann til vin, gikk på vannet og stillet stormen på havet, slik Jesus gjorde, da måtte dere jo også betrakte Moses som Gud, når dere ser et bevis for Jesu gudom I det Jesus gjorde, og ble ikke syke helbredet og døde oppvakt gjennom mange mennesker som var Guds redskaper, da måtte også alle disse være Gud. Da var på samme måte Josua, Elia, Elisa, og de andre av Guds store profeter Gud. Da var også apostlene Gud, da de jo gjorde de samme undere som Kristus, og ifølge hans ord skulle de utføre enda større, undere, enn han selv. Dere kan ikke vise til noen av Jesu undere, som ikke ble gjort på lignende måte av andre mennesker som var Guds sendebud. Dere misoppfatter fullstendig Guds hensikt med disse underne som ble utført av hans sendebud. Dere tenker for lite på at Gud må bekrefte sine redskaper gjennom slike ualminnelige gjerninger før han kan forlange at menneskene skal anerkjenne disse redskapene som sendt med oppdrag av Gud. Alle Guds sendebud har måttet tåle mye vondt fra menneskene når de har utført sitt oppdrag. Alle måtte gå en bitter lidelsens vei. De var de kar som Guds lys og sannhet skinte I. Men menneskene som ligger I mørkets vann, tåler ikke lyset. Lyset var for sterkt for øyne som var syke av synd. De vendte seg bort fra lyset, og prøvde å tilintetgjøre de menneskelige kar som tjente som lysbærere for Gud. Slik har det vært til alle tider, slik det også I dag, og slik vil det bli så lenge det finnes menneskeøyne som syke av synd, og som verker når de blir utsatt for sannhetens lys. De onde maktene og menneskene, som de har underkue, hater lyset og lysbærerne og samler all sin kraft for å tilintetgjøre dem. Og fremfor alt, hvor fryktelig måtte da ondskapens raseri være for å uskadeliggjøre den største lysbærer som noen gang kom til jorden, hvor bitter måtte lidelsesveien bli som Kristus måtte gå, det Kristus måtte tåle sjelelig under det ondes fristelser, unndrog seg menneskenes øyne, derfor forteller ikke Bibelen noe om dette, den bringer bare fortellingen om Jesu fristelse I ørkenen, som ikke sier så mye. Likevel var disse angrepene fra Satan så fryktelige at alle tidligere Guds sendebud hadde blitt bragt til fall fra Gud, hvis Gud hadde tillatt helvetes makter å gå frem mot dem med slik styrke som han tillot dem å gjøre med Jesus. Men også de legemlige lidelsene som han måtte tåle til siste åndedrett på korset, var slik at ingen andre av Guds sendebud hadde kunnet holde stand, og slett ikke samtidig som de led slike sjelekvaler. Riktignok hadde lidelsesveien en vesentlig viktigere betydning for Kristus enn for Guds øvrige profeter. For dem var oppgaven utført da menneskelivet deres tok slutt, hvis de hadde vært tro mot Gud. For Kristus var lidelsen som menneske bare oppfyllelsen av en del av oppgaven. Hoveddelen av oppgaven måtte han løse som ånd, etter sin jordiske død, gjennom en seier over mørkets makter, døden på korset. 262 var bare betingelsen for denne seieren, riktignok ikke døden på korset som sådan, men ved å tåle døden på korset uten å falle fra Gud. Kristus kunne, I siste øyeblikk på korset, har fortvilt overfor Gud og gitt etter for det onde. Da hadde han riktignok dødd på korset, men som en som var beseiret av Satan og frafallen fra Gud. Inntil da sto han fast mot den fryktelige trommeilen fra helvetes angrep. Hadde Kristus gitt etter for disse angrepene, da var alt slutt. Frelsesforsøket hadde strandet, og Kristus var fange hos mørkets fyrste. Men hvis Kristus verken kunne nedkjempes av helvetes maktene gjennom sjelelige fristelser eller fryktelige legemlige lidelser, da begynte den andre delen av befrielseskampen, straks Jesu jordiske død hadde inntruffet. Han, som forsvarte seg mot helvetes maktene så lenge han var menneske, gikk nå, som om, til angrep på dem for å oppnå den endelige seieren over dem. Han steg ned til den avgjørende kampen I helvete, for ned til dødsriket. Men først vil jeg oppholde meg noe lenger ved første delen av denne viktigste kampen som noen gang utkjempet. Jeg vil gjennomgå med deg de timene av lidelse han gjennomgikk som menneske, og som dere kaller person. Dere mennesker verdsetter alt for lite de usigelige lidelsene som denne gudbesendte korsbærer måtte tåle for å frelse dere. Kvelden før hans død var han sammen med disiplene sine til kveldsmåltid. Påskemåltidet deres var også hans avskjedsmåltid. Men hvem formår å forestille seg og med, føle den sjelens smerte som skalv gjennom ham her, gjennom Guds sendebud visste han at alt allerede var forberedt for hans arrestasjon og raske henrettelse. Han visste at en av disiplene hans hadde ført forhandlinger med øversteprestene og sagt seg villig til å utlevere sin mester I deres hender for en forederlønn på 30 sølvpenger, og denne forederen lå I dette øyeblikk ved samme bord som han. De satt nemlig ikke ved et langt bord, slik dere antar og bildene deres viser, men de lå på dyreskinn hvis hoder utgjorde et hvilepolster, tre og tre rundt små, lave bord. Med den ene armen støttet de seg på polsteret, og med den andre tok de for seg av maten som sto foran dem. Ved samme bord som Kristus lå Johannes og Judas, Johannes på venstre side og med hodet nær mesterens bryst, og Judas på den andre siden. Denne våget ikke å heve blikket til mesteren og lengtet etter det øyeblikk hvor han ubemerket kunne forlate salmene med neen. Hvor skal det ikke mesteren I hjertet å se denne disippelen foran seg som forreder, Han kjente allerede hans fryktelige død. Det hadde vært bedre for ham, hadde han ikke blitt født. Jesu øyne fyltes med tårer mens han stadig måtte se på ham. Hans hjerte vendte seg også med kjærlighet til denne fortapte bror. For sitt indre blikk så Jesus det som allerede om få timer skulle bli virkelighet, Judas i fortvilelse, i det han forstår sin ugjerning, med et rep i hånden foran treet der han vil henge seg, og ved siden av ham, Lucifer, som skal ta den sjelen han har forført, med seg ned i dypet. Mesteren skalv av forferdelse over dette bildet. 263 og de andre apostlene, vil de stå ham bi, trøste og hjelpe ham gjennom lidelsens timer, han så de neste 12 timer skjebnefilm avspilt for sitt indre blikk. Han så dem alle flykte fra ham av angst for sitt eget liv, så en Peter som skjelvende av dødsangst og under ed fornektet sin mester overfor en kvinnelig dørvokter. Han så hvordan djevlene allerede trengte seg på ved døren til spisse Salmenemeneen for å ta imot disiplene hans når de forlot Salmenemeneen, for i denne natt å få dem til å tvile på sin mester, slik at de ikke kunne være til støtte for ham som skulle dø, og ute av stand til å yte ham noen hjelp. Satan har forlangt å få sikte dere, som vetemel. Hvorfor hadde Satan forlangt dette? Først nå hadde han, Lucifer, gjennom en åpenbaring fra Gud fått vite hva som sto på spill for ham ved denne avgjørende kampen. Guds rettferdighet overfor Lucifer kunne ikke lenger la ham være uvitende om at det i den kampen som nå begynte mellom ham og Kristus, dreide seg om helvetes herredømme over de falne åndene. Gud åpenbarte for ham at Kristus, hvis han holdt stand i dødens lidelser som nå begynte, etterpå, som om, og sammen med himmelens legioner ville angripe helvete, beseire ham, helvetes fyrste, og frata ham en stor del av hans herskerettigheter. Satan skalv da han fikk høre dette. Nå forlangte han av den samme Guds rettferdighet, som en gang hadde innrømmet ham uinnskrenket makt over de falne ånder, at Gud skulle forholde seg fullstendig nøytral i denne avgjørende kampen. Gud skulle ta sin hånd bort fra Jesus og heller ikke innrømme ham noen menneskelig hjelp, og på den annen side skulle han gi helvete full handlefrihet. Hvis Gud ville gi etter for dette kravet, så håper Lucifer at han, ved å mobilisere alle sine krefter, kunne bløtegjøre denne Jesus fra Nazaret i siste øyeblikk, og bringe ham til fortvilelse. Gud oppfylte Satans krav med det ene unntak at han forbeholdt seg å kunne styrke den rent kroppslige livskraften til Jesus. For uten denne livskraften hadde Jesus dødd allerede i Getsemane hage, og hans lidelsesfulle skjebne kunne ikke bli fullbyrdet. All Jons sjelelige og legemlige smerte skulle etter Lucifers ordre trenge sammen til noen få timer og falle over hodet på hans motstander, og samtidig skulle helvete få lov til å trenge inn i ham og hans nærmeste med hele sin makt. Slik skulle han, som nå sto alene, forrådt av sine disipler og latt i stikken av alle de andre, uten Guds hjelp bli prisgitt helvetet og ende opp som en Judas. Allerede nå, som Jesus, etter at Judas hadde gått, overrakte brødet og vinen til apostlene som symbol på sin død og fremsa avskjedssone til dem, da blødede hjertet hans fra tusen sår. Han var menneske, slik som dere, og hadde heller ikke i denne og de følgende timene noe fremfor andre mennesker. Tvert imot manglet han i tillegg alt det som ellers pleier å tjene lidende mennesker til trøst og indre styrking. Nå går han ut i den mørke natten til Getsemane hage. Natten er intet menneskes venn, særlig ikke dem som pint av sorg. Disiplene, som de onde, 264 åndsmakter allerede bearbeider, går tause ved hans side i angst for det som skal komme. Også han tier under trykket av den dypeste sjelekval. På det ensomme stedet i hagen som han velger for å be om kraft, venter allerede Lucifer med sine sterkeste helveteskrefter for å sjelelig nedkjempe den som kom. Timen som Gud innrømmer mørkets fyrste, er nå. Menneskers ord kan ikke gjengi de forferdeligheter som helvete utgjød over sitt offer, slik som den samme Lucifer den gang, ved fristelsene i ørkenen viste menneskesønnen verdens riker i all deres herlighet, for å lokke ham til fall, så viste han ham nå, i samme hensikt, det frykteligste og hesligste som finnes i menneskeheten. Han lar den gudsbespottende, og den til det onde henfallende menneskeheten, passere for hans øyne med alle detaljer i vantro og utsvevelser. Bildet følger bildet grusomt. Så viser han Jesus de angivelige fruktene av hans arbeid blant det jødiske folket, Guds folk, viser håndflinne til disiplene hans, hvor den ene, forræderen, nærmer seg med en horde, mens de andre ligger og sover i nærheten og ikke har et vennlig ord til sin mester i denne pinefulle stunden, og som ikke kan våke en time med ham. Og for en slik menneskehet er du villig til å dø for å stadfeste din lære, hører han Lucifer spotte. For denne menneskeheten, som spotter din far, og som vil håne deg som en narr, når du gir ditt liv for slike forbrytere, og hvordan vil du dø? Og nå kjører Lucifer lidelsesfilmen for offerets klarsynte øyne mens han skjelver på alle lemmer, når han blir tatt til fange, disiplenes flukt, Peters fornektelse, de blåtørstige hylende til det samme folket som få dager tidligere hadde ropt Hosianna til ham, dødsdommen, piskingen, den fryktelige mishandlingen, tonekroningen, korsveien, korsfestelsen, alltid de skrekkeligste bilder, bare for å bringe ham til fortvilelse og sjelelig sammenbrudd, og samtidig hamret trøstesløshetens og fortvilelsens ånder fryktelige tanker inn i denne mannens ånd som var forlatt av alle. Pulsen raste, hele kroppen skalv i feber, hjertet truet med å briste, dødsangst kom over ham, og med angsten svette ble også bloddråper presset gjennom pornene og falt til jorden. Disiplene sov mens dette fryktelige foregikk med mesten. Med få streker har deres bibel tegnet bildet av Jesu lidelseshistorie, et bilde som ikke virkelig gjengir opplevelsen av frelsens sjelelige og legemlige pinne. Flere av de verste kvalene er overhodet ikke nevnt i deres bibel. Slik er de forferdelige timene, som Jesus måtte tilbringe i de underjordiske kjellerne i stattholderiet, forbigått i stillhet. Etter at Jesus var blitt pisket og påsatt tonnekrone og bespottet, hadde soldatene slept han ned i dette våte og innestengte underjordiske fengselet, hvor det vrimlet av avskyelige kryp. Men først etter at de hadde strødd sårene etter piskeslagene fulle av salmenemnet og bakbundet hendene hans, slik at han ikke kunne skaffe seg lindring for de umenneskelige kvalene ved å fjerne salmenemnetet fra de utallige dype sårene etter piskeslagene. 265 Aldri har et menneske måtte tåle en slik tortur som denne Guds sønn som var blitt menneske. Ved hjelp av sine menneskelige redskaper har helvete forsøkt sitt ytterste med ham, fordi de i ham så den største motstander som kunne komme til jorden. Men det de påførte ham av fysisk smerte, kom ikke opp mot det han måtte tåle av sjelelig smerte, og det slik at den kroppslige og den sjelelige smerten belastet ham samtidig. I tillegg hadde han inntil det siste øyeblikk ingen menneskelig trøst, og hva som var enda verre, ingen hjelp fra Gud. Gud trakk sin styrkende hånd vekk fra ham og overlot han hjelpeløst til helvetes makter. Ropet hans, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der han kjempet med døden på korset, viser i hvilken utstrekning han i dette øyeblikket av største jordisk pinne måtte tåle følelsen av å være totalt forlatt. Satan skulle ikke kunne si at han ikke hadde kunnet beseire dette mennesket, fordi Kristus hadde fått for mye hjelp fra annet hold. Han skulle måtte innrømme at han ikke hadde klart å bringe et menneske, som var totalt overlatt til seg selv, til fall fra Gud på tross av den voldsomste sjelelige og legemlige tortur som han utsatte ham for. Det er ikke riktig når biblene deres forteller at Jesu mor hadde stått under korset sammen med Johannes. Også denne ytre trøsten var nektet ham. Ingen av dem som elsket ham mest, var til stede ved korsfestelsen. De hadde ikke klart å se på, eller hvor finnes en mor blant mennesker som kunne se på at hennes barn blir naglet til korset. Og i tillegg skal Maria etter deres mening sågar ha stått under korset. Hadde hun vært der, hadde hun sikkert ikke stått, men hadde brutt sammen og besvimt. Derfor stemmer det heller ikke at Jesus skal ha sagt fra korset til sin mor og til Johannes, «Mor, se din sønn, sønn, se din mor», riktignok ytret.